Արի երեկո եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Աստանյանը։ Այսօր մեր ծրագրում։ Կրակոցներ Շամիրամ գյուղում 4 մարդ սպանվել է, մի քանիսը վիրավորվել։ Իրանական գազը Հայաստանով ու Վրաստանով դեպի Եվրոպա։ Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցը Թեհրանում լույս տեսնող օրաթերթին։ Ժիրայր Սեֆիլյանի գործը քննող դատավորի հարցով փաստաբանը Սերժ Սարգսյանին է դիմել։
Նրա լիազորությունները պետք է դադարեցվի։
Միջազգային թեմաներ, մարզեր, մշակույթ, մամուլի տեսություն, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
ԱՄՆ-ի նախագահ Մայք Փենսը Թբիլիսիում հավաստիացրել է, որ իր երկիրը սատարում է Վրաստանին։ «Մենք Վրաստանը համարում ենք առանցքային ռազմավարական գործընկեր», այսօր ասել է Փենսը Վրաստանի վարչապետ Գիորգի Քվիրիկաշվիլիի հետ հանդիպման ընթացքում։ Քվիրիկաշվիլին իր հերթին ասել է, որ հանձին Վրաստանի Միացյալ Նահանգներն ունի հավատարիմ բարեկամ, աշխարհքաղաքական դաշնակից և ռազմավարական գործընկեր։ ԱՄՆ-նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից Սպիտակ տան հաղորդակցությամբ բաժնի տնօրեն նշանակված Էնթոնի Սկարամուչին ընդամենը 10 օր աշխատելուց հետո ազատում է պաշտոնը, ըստ Սպիտակ տան, Սկարամուչի պաշտոնանկումը նախագահի աշխատակազմի նորանշանակ ղեկավար Ջոն Քելլիին կընձեռի ամեն ինչ մաքուր էջից սկսելու հնարավորություն։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության փոխանցմամբ այսօր Մոսկվայի մարզի դատարանում տեղի ունեցած փոխհրաձգության հետևանքով սպանվել է 3 ամբաստանյալ և վիրավորվել առնվազն 2 հարկադիր կատարող։ Բազմաթիվ սպանությունների մեջ մեղադրվող 9 ամբաստանյալները Կրասնոգորսկ ավանի դատարանի շենքում հարձակվել են պարեկային խմբի վրա, ոստիկաններից մեկից խլել ատրճանակը, կրակ բացել և փորձել փախուստի դիմել շենքում հերթապահող մյուս ոստիկանները, որոշ ժամանակ անց չզոհացրել են նրանց։ Բոլոր ամբաստանյալները կենտրոնական Ասիայից են։ Պակիստանի հրաժարական ներկայացրած վարչապետ Նավազ Շարիֆին փոխարինել է նրա քաղաքական դաշնակից Շահիդ Խական Աբասին այսօր, խորհրդարանը քվեարկությամբ Աբասիին հաստատել է անցումային շրջանի վարչապետ, նա կթողնի պաշտոնը, երբ Շարիֆի կրտսեր եղբայրը Շահբազը, ով զբաղեցնում է Փենջաբի նահանգի ավակ նախարարի պաշտոնը, լրացուցիչ ընտրություններով կստանա վարչապետ առաջադրվելու իրավունք։ Նավազ Շարիֆը հրաժարական է ներկայացրել հուլիսի 28-ին Գերագույն դատարանի կարգադրությամբ, այդ Տատյանը Շարիֆի հրաժարականն է պահանջել այն բանից հետո, երբ անցյալ տարի հրապարակված Պանամայի փաստաթղթերում հայտնաբերվել են վարչապետի և նրա ընտանիքի անդամների օֆշորային ապօրինի գործարքների մասին վկայող նյութեր, ինքը Շարիֆը հերքում է մեղադրանքը։ Ղրղստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում ավարտվել է նախագահության թեկնածուների գրանցումը, ընդհանուր հաշվով նախագահի պաշտոնի համար առաջադրվել է 59 քաղաքացի։ ԿՀՆ մերժել է Աթա Մեկեն, թարգմանաբար հայրենիք, ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդ, կոռուպցիայի մեջ մեղադրվող Օմուրբեկ Տեկերբաևի գրանցումը։ Տեկերբաևը և նրա աջակիցները հացադուլ են սկսել, պնդում են, որ մեղադրանքը շինծու է և հետապնդում է մասնակցությունը ընտրություններին կասեցնելու նպատակ, ընտրությունները տեղի կունենան հոկտեմբերի 15-ին։ Թուրքմենստանում, որպես ոստիկան ներկայացած մի քաղաքացի, մահվան սպառնալիքները հնչեցրել ազատության թղթակցի հասցեին։
Նորակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, հարգելի ունկնդիրներ, Արագածոտնի մարզի Շամիրամ գյուղում այսօր տեղի ունեցած սպանության մասին պատմող ռեպորտաժն այս պահին մոնտաժվում է, այն կներկայացնենք այս թողարկման ընթացքում, ես միայն տեղեկացնեմ, որ վերջին տվյալներով զոհերի թիվը հասել է 4-ի, այժմ մի քանի այլ թեմաներ։ Շաբաթ Սերժ Սարգսյանը մեկնելու է Իրան մասնակցելու երկրի նորընտիր նախագահի երթման արարողությանը։ Մինչ այդ իրանական լրատվամիջոցները հրապարակում են Հայաստանի ղեկավարի հարցազրույցները, առաջինը Թեհրանում լույս տեսնող մի հրորաթերթներ։ Սերժ Սարգսյանը միանգամայն իրատեսական է որակել իրանական գազը Հայաստանով ու Վրաստանով դեպի Եվրոպա արտահանելու ծրագիրը, առայժմ սակայն չմանրամասնելով, թե ինչպես է Երևանը հարաբերությունները պարզելու կապույտ վառելիքի մենաշնոր ստացած Մոսկվայի հետ։ Սարգիս Հարությունյանի անդրադարձը։
Հայաստանի նախագահը հայտարարում է, Հայաստանի ու Վրաստանի տարածքով Իրանից դեպի Եվրոպա գազի տարածման հարցը ներկայում քննարկումների փուլում է։ Իրանական շարժ օրաթերթին տված հարցազրույցում պատասխանելով հարցին, ինչու հաջողություն չունեցավ դեպի Եվրոպա Հայաստանի ու Վրաստանի տարածքով իրանական գազի տարածման ծրագիրը եւ արդյոք այս կապակցությամբ կարելի է հուսալ, որ շուտով նոր քայլեր կձեռնարկվեն, նախագահ Սերժ Սարգսյանը մասնավորապես նշել է. Մեջբերում եմ, էներգետիկ համագործակցությունը հայ-իրանական հարաբերությունների կարևորագույն բաղկացուցիչներից մեկն է։ Շուրջ 10 տարի է, ինչ Իրանի հետ իրականացնում են գազ-էլեկտրաէներգիայի դիմաց փոխշահավետ ծրագիրը, այդ համատեքստում մեծ կարևորություն ունի Հայաստան-Իրան էլեկտրահաղորդման 3-րդ գծի շինարարությունը, ինչը թույլ կտա զգալիորեն մեծացնել փոխանակման ցավալները։ Ինչ վերաբերում է Իրանից Եվրոպա գազի տարածման հարցին նման մեծացավալ նախագծին, ապա դա պետք է բազմակողմանիորեն ուսումնասիրվի, հաշվարկվի եւ եթե տնտեսապես շահավետ լինի բոլոր կողմերի համար, ապա ինչու ոչ, ձեր նշած հարցը ներկա պահին գտնվում է փորձագիտական քննարկումների մակարդակում։ Մենք մեր հերթին բազմիցս նշել ենք, որ շահագրգռված ենք մասնակցելու տարածաշրջանային տնտեսական խոշոր նախագծերին եւ պատրաստ ենք համագործակցության համար, մեջբերման ավարտը։ Անցած տարի բավականին ակտիվ քննարկվում էր Հայաստանի տարածքով իրանական գազը դեպի Վրաստան արտահանելու տարբերակը։ 2016-ի հունվարին Իրանի նավթի նախարարության ազգային գազի արտահանման ընկերության տնորեն Ալի Ռեզա Քամելին անգամ հայտարարեց, որ Թեհրանն ու Թբիլիսին նախնական պայմանավորվածության են եկել Հայաստանի տարածքով տարեկան մինչև 500 միլիոն խորանարդ մետր գազ Վրաստան արտահանելու հարցի շուրջ, սակայն բանակցություններն առ այսօր որևէ պայմանագրի չեն անգեցրել։ Հայաստանի տարածքով իրանական գազի տարածման հարցին նախագահ Սարգսյանը անդրադարձել է նաև իրանական մեկ այլ լրատվամիջոցի իրնագործակալության այդ զրույցում։ Մեջբերում եմ, գազի եւ էլեկտրաէներգիայի փոխանակման ծրագիրը կարևոր է ոչ միայն տնտեսական շահավետության առումով, այլ նաեւ երկու երկրների էներգետիկ անվտանգության տեսակետից։ Ներկայում գազի եւ էլեկտրաէներգիայի փոխանակման ծավալները սահմանափակվում են երկու երկրների միջև առկա էլեկտրահաղորդման գծերի թողունակությամբ, որի բարձրացման ուղղությամբ հստակ քայլեր են ձեռնարկվում երրորդ բարձրավոլտ էլեկտրագծի կառուցման միջոցով։ Այս ասպարեզում ծրագրերի իրականացումը կընդլայնի ոչ միայն համագործակցությունը էլեկտրաէներգետիկ ոլորտում, այլ նաև թույլ կտա զարգացնել համագործակցությունը գազի ներկրման եւ հետագայում գուցե նաև տարածման ուղղությամբ։ Հարկ է նշել, որ կա նաև Հայաստանի, Իրանի, Վրաստանի եւ Ռուսաստանի միջև տարածաշրջանային համագործակցության ընդլայման ծրագիր։ Մեջբերման ավարտը։ Հայաստանի նախագահի լրատվական ծառայության հաղորդմամբ առաջիկայում Սերժ Սարգսյանը մեկնելու է Իրան օգոստոսի 5-ին մասնակցելու Իսլամական Հանրապետության նորընտիր նախագահ Հասան Ռոհանիի երթմնակալության արարողությանը։ Խոսելով հայ-իրանական հարաբերությունների մասին շարժ օրաթերթի հետ զրույցում, նախագահ Սարգսյանը նշում է, որ երկու երկրների միջև առանձնահատուկ հարաբերությունների արմատները գնում են հազարամյակների խորքերը եւ երկու ժողովուրդների միջև բարեկամությունն այնքան ամուր է, որ մնում է միայն հոգտանել դրանց հետագա զարգացման ու խորացման մասին։ Մեջբերում եմ, Հայաստանն ու Իրանը աշխարհին լավագույնս ցույց են տվել այն անհերքելի ճշմարտությունը, որ տարբեր կրոններ դավանող ժողովուրդները կարող են ապրել համերաշխ, զարգացնելով բարեկամական հարաբերություններն ու արդյունավետ համագործակցությունը առանց բացառության բոլոր ոլորտներում, մեջբերման ավարտը։ Անդրադառնալով Եվրասիական տնտեսական միության ազդեցությանը հայ-իրանական հարաբերությունների վրա, Հայաստանի ղեկավարը մասնավորապես նշել է. «Մեջբերում, Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում նախաձեռնել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ արտոնյալ առևտրային ռեժիմի շուրջ քննարկումներ, ինչի արդյունքում, ինչպես գիտեք, արդեն ընթանում են բանակցությունները, վստահ են, որ այս համագործակցությունը կարող է բոլոր կողմերի համար շահավետ լինել իրանական ապրանքների համար, բացելով 180 միլիոն բնակչություն ունեցող շուկա։ ԵՏՄ անդամ երկրներն էլ իրենց հերթին հնարավորություն կստանան իրենց արտադրանքը արտոնյալ պայմաններով ներկայացնելու իրանական շուկայում, մեջբերման ավարտը։ Նախագահ Սարգսյանը խոսել է նաև հայ-իրանական հարաբերությունների վրա Հայաստան-Եվրամիություն փոխգործակցության ազդեցության մասին։ Հայաստանը ամենակարճ եւ ամտանգ ցամաքային ճանապարհն է Իրանի հետ Եվրոպան կապելու համար։ Հայաստանն այսօր ունի սերտ գործընկերային հարաբերություններ Եվրամիության հետ եւ պատրաստ ենք հարթակ տրամադրելու իրանցի ու եվրոպացի գործարարներին փոխշահավետ գործնեություն ծավալելու համար։ Մենք Եվրամիության հետ ունենք GSP+ արտոնյալ առևտրային ռեժիմ, որի շրջանակներում մի քանի հազար անուն հայկական ապրանքներ զրոյական մաքսատուրքով կարող են արտահանվել Եվրամիություն։ Այդ հանգամանքը եւս կարող է լրացուցիչ խթան հանդիսանալ իրանական ներդրողների համար Հայաստանում գործնեություն ծավալելու արցում։ նշել է Սարգսյանը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուրբաթ շարունակվելու է Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով դատավարությունը, որն այդպես էլ բուն քրեական գործին չի հասնում։ Արդեն որերորդ անգամն է աշխատանքային մի ամբողջ օր դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը հատկացնում է մեկ մեղադրյալների, մեկ էլ պաշտպանների դեմ սանկցիաներ կիրառելուն։ Վերջին անգամ դատավորը նիստ էր անում 7 ամբաստանյալներից 6-ի ու նրանց պաշտպանների բացակայությամբ։ Պաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը Սերժ Սարգսյանին է դիմել այս վիճակը հանգուցալուծելու համար։ Նա Իրա Բուղադարյանն է ներկայացնում։
Մի շարք ծանր հոդվածներով մեղադրվող ընդդիմադիր գործիչ Ժիրայր Սեֆիլյանի փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանն այսօր նամակ է հանձնել Հայաստանի նախագահային և արտարադատության խորհրդին, պահանջելով դադարեցնել դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանի լիազորությունները։ Հայրապետյանը Սեֆիլյանի գործը քննող դատավորին մեղադրում է անօրինական գործողությունների մեջ, մասնավորապես իրեն ու գործընկերներին առարկություններ, կարծիք հայտնելու, զրկելու, ամբաստանյալներին երկար ժամանակով դատարանի դահլիճից հեռացնելու, կարգադրիչների զեկուցագրերի հիման վրա փաստաբանների նկատմամբ անհարկի սանկցիաներ կիրառելու մեջ։
Իմ պաշտպանները չեմ հրաժարվում, ես նորից եմ հնդրում, որ իմ բացակայությամբ նրանք հաստատելու լավում չունեն։
Տիգրան Հայրապետյանը չի ներկայացել երեք ամիս մեջ
դատարանը
ձեզ առաջարկում։
Դուք
այլ պաշտպան ունեք։
Դուք
այլ պաշտպան ունեք։
Բայց դիկանին հնդում եմ։
Շատ լավ, ուղեկցեք ձեզ։
Այս կերպ դատավորը ոչ թե ապահովել է դատարանի գործունեության բնականոն ընթացքը, այլ հակառակը այն ամբողջությամբ խաթարել է, ասում է Հայրապետյանը։
Հիմա Տաթևիկ Գրիգորյանի մոտ նորամուծություն եղավ, նա այնպես սկսեց վարել դատական նիստերը, որ պաշտպանի մասնակցությունը դարձավ անկարևոր, այսինքն Տաթևիկ Գրիգորյանի վարած դատական նիստերում պաշտպանը գրեթե որևէ գործառույթ չունի, որովհետև տեսեք օրենքը իրավունք է տալիս պաշտպանին ցանկացած հարցի վերաբերյալ, որ քննարկվում է դատարանում, հայտնել իր կարծիքը։ Օրենքը թույլ է տալիս ցանկացած նախագահող դատավորի անօրինական գործողությունների դեմ ցանկացած պահի առարկություն ներկայացնել։ Առարկություն ներկայացնել վարման կարգի հետ կապված, առարկություն ներկայացնել կայացված որոշումների հետ կապված։
Սերժ Սարգսյանին և արդարադատության խորհրդին հաղաց նամակում Հայրապետյանը նշում է, որ անցած մի քանի դատական նիստերի ընթացքում դատավորը դատական նիստերից հեռացրել է ամբաստանյալներին և նրանց փաստաբաններին։ Հիշեցնենք, որ Սեֆիլյանն ու մյուսները հեռացվել են դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելու, մասնավորապես ոտքի չկանգնելու համար։ Այս դեպքում, ինչպես պնդում է Սեֆիլյանի պաշտպանը, դատավորը պարտավոր էր Սեֆիլյանից ճշտել պատճառները, հետո միայն հեռացնել։
Հիմա դրա համար անձին զրկել, որպեսզի նա մասնակցի այսքան կարևոր գործով և որոշվում են նրա կյանքի հետագա ապագա տարիները, կյանքի ճակատագիրը, բնականաբար սա կոպիտ խախտում է։ Այնել են պայմաններում, երբ որ առաջի երկու դատական նիստերում որևէ խնդիր չկար կանգնել չկաննելու։
Հայրապետյանը, ինչպես և իր մյուս գործընկերները, պաշտպանյալի բացակայության պայմաններում նիստերին չի մասնակցում։ Դատարանը նաև այդ պատճառով է սանկցիաներ կիրառել պաշտպանների նկատմամբ, կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու համար դիմելով փաստաբանական պալատ։ Հայրապետյանի խոսքով նիստերից հեռացված ամբաստանյալները հատուկ ցուցում են տվել փաստաբաններին իրենց բացակայությամբ չմասնակցել նիստերին։ Ինչպես նկատում է փաստաբան Հայրապետյանը, դատարանն առավելագույնը կարող է 36 ժամով հեռացնել ամբաստանյալին, բայց դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանն այդ ժամերը հաշվարկում է ոչ թե իրական ժամանակով, այլ դատական նիստերի տևողությամբ։ Հայրապետյանը նախագահային և արդարադատության խորհրդին ուղղված նամակում այս մասին ևս տեղեկացնում է, հավելելով, որ դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանի այս վարքագծի հետևանքով վերջին դատական նիստերն անցնում են միայն մեկ ամբաստանյալի մասնակցությամբ։
Ոչ միայն ես, շատ պաշտպաններ, այո, իրենք փաստորեն հայտարարում են, որ լիազորված չեն որպես պաշտպան հանդես գալու, որովհետև իրենց պաշտպանյալներն իրենց չեն լիազորել, լքում են դատական նիստերի դահլիճը, նույն Տաթևիկ Գրիգորյանը ակնհայտ կոպիտ կերպով է, ակնհայտ սխալ է կիրառում այդ նորմը, դատական սանկցիա նիստերի դահլիճից հեռացնելը, և ստացվում է այնպիսի իրավիճակ, որ հիմա մենք ունենք։ Ասեմ, որ այդ նորմը դատական օրենսգրքով կարգավորված է և չի կարելի անձին 36 ժամից ավել հեռացնել նիստերի դահլիճից, ուղիղ գրած է օրենքի մեջ։
Հայրապետյանը զուգահեռները անցկացնում Սեֆիլյանի և ոստիկանության ՊՊՑ գնդի գրավման մեջ մեղադրվող սասնածրերի գործով դատական նիստերի միջև, ընդգծելով ըստեյության այս գործերով դատավորների վարքագծի մեջ էական տարբերություններ չկան։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը արձանագրում է, որ սասնածրերի գործով դատական նիստերը կապ չունեն արդարադատության հետ, դրանք վերածվել են ծաղրուցանակի, որին ականատես են դառնում նաև միջազգային կառույցները։
Քանի որ Հանրապետության նախագահը Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության երաշխավորը Սերժ Սարգսյանն է, ես կհորդորեի Սերժ Սարգսյանին կարգի հրավիրել այս իրավիճակը, որը ծիծաղելի է, ծիծաղ է առաջացնում ուղակի նորմալ մարդկանց մոտ, եւ չեմ ասում, թե միջազգային կառույցները ինչպես են արձագանքելու այդ ամենին։
Ալեքսանյանը պնդում է, թե այս Թեսեֆիլյանի գործերով դատավարություններն ուղղորդվում են։
Այս դատավարությունները ուղղորդվում են մեկ կենտրոնից, եւ լավ կլինի, որ մեկ կենտրոնը վերանայի իր ցուցումները եւ թույլ տա նորմալ դատավարություն ընթանա։ Նրանք ունեն արդար դատաքննության իրավունք եւ պետք է դա իրացվի եւ վերջ։ Սա ուղղորդված է նախագահականից ամենաբարձր ուրեմն իշխանության մակարդակով։
Ժաննա Ալեքսանյանի ղեկավարած լրագրողներ հանուն ապագայի կազմակերպությունը միացել է մոտ 20 այլ հասարակական կազմակերպությունների բացնամակին, որտեղ նրանք իրենց մտահոգություն են հայտնում այս երկու գործերով փաստաբանների գործունեությունը խոչընդոտելու առնչությամբ։ Քաղաքասարակության ներկայացուցիչները ոստիկանությունից պահանջում են դադարեցնել ցանկացած տեսակի միջամտությունը փաստաբանների մասնագիտական գործունեությանը, ինչպես նաև հարուցել քրեական գործեր խոչընդոտման և բռնության գործադրման բոլոր դեպքերով։ Մյուս պահանջն ուղղված է դատական դեպարտամենտին՝ դադարեցնել փաստաբանների կամայական և անօրինական խուզարկությունները, իսկ հանրային անվտանգության միջոցառումները կազմակերպել օրենքով սահմանված կարգով։ Երրորդ պահանջով քաղաքասարակության ներկայացուցիչները դիմում են փաստաբանների պալատին, հորդորելով ստանձնել փաստաբանների շահերի պաշտպանության առավել գործուն և անկախ դեր, մանրամասն քննելով կարգապահական պատասխանատվության վերաբերյալ ներկայացրած բոլոր դիմումների հիմնավորվածությունն ու իրավաչափությունը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ խոստացված ռեպորտաժը Արագածոտնի Շամիրամ համայնքից, որտեղից առավոտյան ստացվեց արտարոց լուրը, 4 մարդ սպանվել է, մի քանիսը վիրավորվել գյուղի գերեզմանատան մոտ, հոգեհացի սրահում հնչած կրակոցներից։ Ոստիկանության նախնական տեղեկություններով հանցագործությունը տեղի է ունեցել կենցաղային հողի վրա, մարդկանց վրա կրակելուց հետո ինքնությունն արդեն պարզված անձը թաքնվել է, մինչև այս ժամը իրավապահները նրան դեռ որոնում են։ Առավոտից Շամիրամ գյուղում և ապա նաև հիվանդանոցում աշխատում էր իմ գործընկեր Անուշ Մուրադյանը։
Արագածոտնի մարզի Շամիրամ համայնքում տեղի ունեցած արյունալի միջադեպի պատճառ նստականատեսների ֆինանսական խնդիրներն են։ Գյուղացիների փոխանցմամբ այսօր առավոտյան միջին տարիքի մի տղամարդ մտել է Շամիրամի գերեզմանների հարևանությամբ գտնվող սրահն ու կրակ բացել ներկաների ուղությամբ։ Զոհվել է 4 մարդ, որոնցից 3-ը մահացել են տեղում, իսկ մյուսն ավելի ուշ հիվանդանոցում, կա եւս 7 վիրավոր։ Ինչպես Ազատությանը պատմեցին եզդիաբնակ գյուղի բնակիչներն, իրենք այսօր նշում էին հանգուցյալների հիշատակի օրը, որը սկսվելուց 1 ժամ հետո ավարտվեց ողբերգությամբ։ Թե ով է եղել կրակողը, գյուղի բնակիչները չգիտեն, միայն պատմում էին, որ նա Արմավիրի մարզից է, ըստ խոսակցությունների եկել էր պարտք ու պահանջի հաշիվներ պարզելու արարողությանը մասնակցելու համար Ռուսաստանից գյուղ եկած եզդիների հետ։
Առաջ ինքը որ մտավ ներս, մի հոգին ան դիմավորեց, ասաց ինքը իրան խփեց, մենք ես էլի տեսա, բայց մնացած մահացողներին։
Իսկ ինչ ասեց այդ մի հոգին։
Դինքը ինչ որ ուզեցել է խնդրի կամ մի բան, ինքը սպանել է։ Ինչ որ ընդեմ եկին արծրել է իմ փողը տվե գումարի հոսացությունը գնացել է ինչ-որ։
Ո՞վ է դա ասել։
Դե սեղանը 500 հոգի նստած էր, ես վերջում եմ նստած եղել, ներքևի ժողովուրդը ասում է, որ ինքը փողի անունը շոշափել, ասել ինչ-որ իմ փողը տվեք։
Դուք այդ մարդուն երբևէ տեսել եք, կամ այն տղամարդիկ, ովքեր հավաքված էին
այդ։ Ես չեմ ճանաչում, բայց կան մարդիկ, շատեր իրան ճանաչում են, բայց ես չեմ ճանաչում։
Ձեր գյուղացի չէր։
Հոկտեմբերոնց
էր։ Ինքը հոկտեմբերոնց էր։
Որ գյուղից։
Այդ Արաքսից էր,
բայց էլա ազգությամբ եզդի։ Հա։
Սա ժողովուրդը խաշոց էլ անդր դուրս է, տեսանք ինչ սա հարունոտ, սա սպանված։
Մահացածներից 2-ը Շամիրամի բնակիչներ էին, մյուս 2-ը եկել էին Ռուսաստանից։ Ըստ ականատեսների կրակող տղամարդը դեպքի վայրից հեռացել է, բայց կարճ ճանապարհ անցնելուց հետո գյուղի սկզբնամասում թողնելով իր վարած Նիվա մագնիսի սպիտակ մեքենան դիմել է փախուստի։ Ազատության նկարահանման պահին ոստիկանության աշխատակիցները քնչական գործողություններ էին իրականացնում և մեքենայի տարածքում և այն շինությունում, որտեղ տեղի էր ունեցել միջադեպը։ Երբ ծներից մեկի հարազատը հուզված սկսեց պատմել դեպքի մանրամասները, ոստիկանները լրագրողներին արգելեցին այլևս նկարահանում անել տարածքում։
Հանգարիք, դուզ են
հանրապետություն ավարտեք, հետո պատասխանեք։
Դեպքին ներկա գտնվածները պատմում էին նաև, որ զինված տղամարդը կրակել է ավտոմատից, բայց ըստ ոստիկանության հաղորդագրության դա եղել է սայգատեսակի օրինական գրանցված որսորդական հրացան։ Իրավապահներին հայտնի է նաև նրա ինքնությունը։ Ըստ կառույցի հաղորդագրության, այժմ ձեռնարկվում է միջոցառումներ Կասկազյալին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Նրա անունը չի նշվում։ Քնչական կոմիտեից էլ տեղեկացնում են, որ հատկապես կարևոր գործերով քնության գլխավոր վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ։ Ինչ վերաբերում է վիրավորներին, ապա նրանցից 6-ը տեղափոխվել են աշտարակի հիվանդանոց, որտեղ ստանալով առաջին բուժօգնությունն առավել ծանր վիճակում գտնվող 3 վիրավորի ավելի ուշ բերել են Երևան Աստղիկ բժշկական կենտրոն։ Այդ անձանցից 2-ի վիճակն ըստ առողջապահության նախարարության գնահատվում է միջին ծանրության, 1-ը ծանր։ Մյուս 2 վիրավորները շարունակում են բուժում ստանալ աշտարակի հիվանդանոցում, 1-ն էլ առաջին օգնություն ստանալուց հետո դուրս է գրվել հիվանդանոցից։
3 հիվանդները վերջույթների շրջանում վերկեր էին, մեկը քերծվածքներ էր, լուրջ ոչ մի բան չկար, հիվանդը թողնվել է տուն վիրակապելուց հետո։ 2 հիվանդներին վերջույթների վնասումներով մեր բաժանում կատարվել է առաջնային վիրաբուժական մշակում, հիվանդները գտնվում են բաժանում։
Վիրահատությունները կատարվել։
Այո։
Ըստ վիրաբուժական բաժանմունքի վարիչի, հրազենային վնասվածքները նման չէին ավտոմատից ստացված վնասվածքի, դրանք այլ տեսք ունեին։
Արագ ակրակոցներ եղել, իրանց թվում էր, որ դա ավտոմատիկ զենք է։
Բայց վերքը դրան նման չէ։
Նա ինձ տենց թվաց, որ դա այնքան բեկորներ կար, որ չի լինում տենց բան։
Նշենք նաև, որ ևս 2 վիրավորի էլ գյուղացիները սեփական միջոցներով տեղափոխել էին Արմենիա հանրապետական բժշկական կենտրոն, եւ հենց այդ ուժացներից մեկի կյանքն է, որ չէր հաջողվել փրկել։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անուշ Մուրադյանը Շամիրյամ համայնքից նաև հեռուստատեսային ռեպորտաժ է պատրաստել, որը կարող եք դիտել այսօր ժամը 20-ին մեր ամենօրյա լրատվական ծրագրի ընթացքում, այցելելով 3w.azatutyun.am կայքը։ Ակնկալվում է, որ Աշնանը բանակցությունների սեղանի շուրջ կնստեն Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը։ Համենայն դեպս Երևանից հնչել է պատրաստակամություն բարձր մակարդակով։ Կունենա արդյոք ազդեցություն Ղարաբաղյան խնդրի վրա ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների վատթարացումը, պայմանավորված Մոսկվայի դեմ պատժամիջոցների նոր խմբականակով։ Հովհաննես Մովսիսյանին լսենք։
Արևմուտք Ռուսաստան հարաբերությունների լարումը եւ հատկապես ռուս-ամերիկյան փոխադարձ պատժամիջոցները կարող են լուրջ ազդեցություն ունենալ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վրա, կարծում է քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը։ Նրա խոսքով լարվածության նոր փուլ է սկսել եւ սա կարող է ազդել անգամ այն հարցերի վրա, որտեղ Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը համատեղ էին աշխատում։ Դրանցից է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափը։
Դա չի նշանակում, որ Ղարաբաղյով չեն զբաղվի, այլ կարող է առանձին զբաղվեն։ Օրինակ, շատերի ուշադրությունից ռիպորտ։
Իսկ հնարավոր չենք տեսնի համատեղ հայտարարություններ, նույն գնահատականներ։
Ես հույսով եմ, որ չի լինի այդպես, բայց այս սցենարը կարող է լինել, որ ընդհանրապես ոչ մի ոլորտում չի համագործակցեն։ Էդ էլ հաշվի առնելով, որ Տրամպը ունի կամք կտրուկալը։
Գրիգորյանի խոսքով լարվածությունը առաջիկայում կարող է ել ավելի խորանալ։ Դրանք կուղեկցվեն փոխադարձ նոր պատժամիջոցներով։ Դրանց արդյունքում նա չի բացառում, որ Վրաստանը կդառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ, իսկ Ուկրաինային ծանր զինտեխնիկա կվաճառեն։ Հայաստանին առաջիկայում էլ ավելի դժվար կլինի մանևրել ըստ քաղաքագետի։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը առաջիկա օրերին կփորձի նաև հավաքական անվտանգության պայմանագրի միջոցով Միացյալ Նահանգներին քննադատող հայտարարություն տարածել։ Հայաստանը պետք է հստակ դիրքորոշում որդեգրի եւ չմիանա այդ հայտարարությանը։
Թե չէ, գիտեք, մենք անհետեւ վիճակում կլինենք։ Այսօր ով է Հայաստանին օգնում։ Ես դա կրկնում եմ բազմաթիվ անդամ, դա շատ կարևոր է, հասարակությունը պետք է իմանա։ Մենակ երկուսը, Եվրոմիությունը, այսինքն եվրոպական երկրները եւ Միացյալ Նահանգները, իրանք բարիզբունի իմաստով ուղարկում են մեզ փող, տեխնոլոգիա, աջակցում են Հայաստանին։ Ոչ ոք, Ռուսաստանը մենակ ստեղից տանում է։ Այդ բոլորը գիտեն, գազի պրոմի միջոցով մենակ փողերը ստեղից տանում են։ Ու ստացվում է, մենք կարող է անենք, մասնակցենք հայտարարության մեջ մեր սպոնսորների դեմ։ Ես չեմ հավատում։
Ստեփան Գրիգորյանը մտավախություն ունի, որ ստեղծված նոր իրավիճակում Ռուսաստանը հնարավոր է դեմ լինի նաև Եվրամիություն Հայաստան նոր փաստաթղթի ստորագրմանը։ Շրջանակային նոր համաձայնագիրը նախատեսվում է ստորագրել նոյեմբերին։ Գրիգորյանը ուշադրություն է հրավիրում այն փաստի վրա, որ օրերս Եվրամիությունն էլ երկարաձգեց պատժամիջոցները։ Այս ամենը ըստ վերլուծ գործաբանի Ռուսաստանի տնտեսության վրա էական ազդեցություն կունենա, ինչը ուղիղ կազդի նաև Հայաստանի տնտեսական վիճակի վրա։
Հիմա այդ սանկցիաները ավելի կբարձրացնեն, ուրեմն տրանսֆերների թիվը ավելի կփոքրանա։
Սա ամենաուղիղ ազդեցությունը։
Ամենաուղիղ։ Մյուս ամենաուղիղը Ռուսաստանը էլի օրենքներ կունենի պաշտպանելու իր աշխատողին։ Աշխատուժի։
Գրիգորյանը կարծում է, որ ստեղծված իրավիճակում Հայաստանի կառավարությունը պետք է լուրջ ուսումնասիրություն անցկացնի եւ ազդեցությունը մեղմելու քայլեր ձեռնարկի։ Կառավարությունը այս հարցին արդեն անդրադարձել է։ Օրերս ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը հայտարարեց, որ նոր պատժամիջոցները իհարկե բացասական կազդեն Հայաստանի տնտեսության վրա, բայց ազդեցությունը նրա խոսքով էական չի կարող լինել։ Տնտեսագետ Վիլեն Խաչատրյանի կարծիքով ֆինանսների նախարարը նման հայտարարություններ անելիս պետք է ավելի զգուշավոր լինի, քանի որ փաստացի նոր պատժամիջոցները ազդելու են Ռուսաստանի տնտեսության վրա։
Եթե ասում են էական ազդեցություն չի թողնում, ժամանակին էլ ասում էին էական ազդեցություն չի թողնելու համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը Հայաստանի տնտեսության վրա, բայց ինչ պարզվեց, Հայաստանի տնտեսությունը երրորդ ամենամեծ անկում գրանցած երկիր է եղավ։ Ընդպես որ այդպիսի արտահայտությունների մեջ կարծում եմ պետք է ավելի զգուշավոր լինել։
Տնտեսագետի խոսքով նոր պատժամիջոցների հետևանքով կնվազեն Հայաստան եկող տրանսֆերները, այն կազդի նաև մեր երկիր եկող ներդրումների վրա, կտուժի նաև արտահանումը, քանի որ Ռուսաստանը Հայաստանի արտահանման հիմնական ուղություններից է։
Պատժամիջոցների արդյունքում Ռուսաստանի բնակչության բարեկեցությունն է որոշակի առումով անկում ապրելու, ոչ բարեկեցության անկման պարագայ վերջիններից գնողունակությունն է պակասելու, այսինքն սա է ստիպում է ենթադրել, որ թեկուզ եթե մենք փորձենք էլ շատ արտանել, վերջիններս գնողունակ չեն լինելու դրանք գնել։
Ռուսաստանի դեմ ամերիկյան նոր պատժամիջոցները ուժի մեջ կմտնեն, եթե նախագահ Թրամփը ստորագրի փաթեթը։ Սպիտակ տունը հայտարարել է, որ Դոնալդ Թրամփը հաստատելու է այն։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Վրաստանում է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Փենսը, բարձրաստիճան պաշտոնյան, Թբիլիսիում անվերապահ աջակցություն է հայտնել երկրի տարածքային ամբողջականությանը, այս հարցում ևս հակադրվելով Մոսկվային, որը ճանաչել է Վրաստանի երկու անջատ տարածքների, հարավային Օսիայի և Աբխազիայի անկախությունը, տեղակայելով այնտեղ հազարավոր զինծառայողների։ Հրաչ Մելքումյանն է հաղորդում։
I'm here to say America first does not mean America alone. And America stands with Georgia.
Ես այստեղ եմ հայտնելու, որ երբ ասում ենք առաջինը Ամերիկան, դա չի նշանակում միայնակ Ամերիկա, Ամերիկան կանգնած է Վրաստանի կողքին, Թբիլիսիում հայտարարել է ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Մայք Փենսը։ Նա ժամանելով Թբիլիսի ուժեղ աջակցություն է հայտնել Վրաստանի ինքնիշխանությանը, անկախությանը և տարածքային ամբողջականությանը, խստորեն դատապարտելով Ռուսաստանի ագրեսիան և օկուպացիան։ Նա իր կնոջ հետ Թբիլիսի էր ժամանել երեք օրվա երկրորդ կեսին երեկոյան ժամերին, առաջին ընդունելությունը ելույթները տեղի են ունեցել Մտածմինդայի ռեստորանում կազմակերպված հանդիսավոր ընթրիքին։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը ինձ խնդրել է փոխանցել բարեմաղթանքները և ասել, որ մենք ձեզ հետ ենք, մենք Վրաստանը համարում ենք առանցքային ռազմավարական գործընկեր, աջակցում ենք ձեր տարածքային ամբողջականությանը և սատարում ենք ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ձեր ջանքերին, ասել է ԱՄՆ-ի փոխնախագահը։ Վրաստանի վարչապետ Կվիրիկաշվիլին ասել է, որ հանձինս Վրաստանի Միացյալ Նահանգներն ունի հավատարիմ բարեկամ, աշխարհաքաղաքական դաշնակից և ռազմավարական գործընկեր։ ԱՄՆ-ի փոխնախագահը բաժակ է բարձրացրել հանուն ազատ, ամբողջական և բարգավաճ Վրաստանի։ Այսօր տեղի են ունեցել Մայք Փենսի և Վրաստանի ղեկավարի վարչապետ Կվիրիկաշվիլի պաշտոնական բանակցությունները։ Նրանց մամուլի համատեղասուլիսում Մայք Փենսը, անդրադառնալով Ռուսաստանի դեմ ամերիկյան պատժամիջոցների հարցին, ասել է, որ Միացյալ Նահանգները ցանկանում է կարգավորել հարաբերությունները, բայց դա հնարավոր է միայն այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը կհրաժարվի իր ապակառուցողական քաղաքականությունից։ Նա հայտնել է, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփը շուտով կստորագրի Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները ընդլայնող օրինագիծը։
In a sign of our commitment, very soon President Trump will sign legislation to strengthen and codify the United States sanctions against Russia.
Նա ասել է, որ ԱՄՆ-ն կշարունակի խորացնել հարաբերությունները Վրաստանի հետ, որպեսզի Վրաստանը կարողանա հաղթահարել ռուսական ագրեսիայի հետևանքները։
Georgia's investment in defense
Վրաստանի պաշտպանական համակարգի ներդրումները արվում են անհրաժեշտությունից ելնելով։ Այստեղից 40 միլ հեռավորության վրա ռուսական տանկերը կանգնած են հարավային Օսիայի օկուպացված տարածքում։ Այսօր Ռուսաստանը շարունակում է օկուպացիայի տակ պահել Վրաստանի տարածքի 1/5 մասը։
The United States of America strongly condemns Russia's occupation on Georgia's soil.
Միացյալ Նահանգները խստորեն դատապարտում է Վրաստանի հողի Ռուսաստանի օկուպացիան, հայտարարել է ԱՄՆ փոխնախագահ Մայք Փենսը։ Հիշեցնենք, Ռուսաստանը 2008 թվականի ռուս-վրացական կարճատև պատերազմից հետո ճանաչել է հարավային Օսիայի և Աբխազիայի անկախությունը։ Այդ շրջանները գտնվում են Թբիլիսի վերահսկողությունից դուրս, Ռուսաստանը այնտեղ ռազմակայաններ է տեղակայել։ Վրաստանի վարչապետի հետ բանակցություններից բացի Մայք Փենսը այսօր հանդիպումներ ունի Վրաստանի նախագահի, կաթողիկոս պատրիարքի, նաև Վրաստանում մեկնարկած ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունների մասնակիցների հետ։ Նա նաև հանդիպել է Վրաստանի ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներին։ Այս հանդիպմանը Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի հիմնադրած Միացյալ ազգային շարժման նախագահ Նիկա Մելյան խոսել է նախկին առաջնորդի մասին։ Մենք զրույց ենք ունեցել նաև Միխայել Սաակաշվիլի մասին, մարդ, ով նշանակալից բարեփոխումներ է կատարել այս երկրում և Վրաստանը վերածել հաջող պետության։ Խոսել ենք այն մասին, որ իշխանությունը հետապնդումներ է իրականացնում ընդդիմախոսների նկատմամբ, և նշել ենք, թե դրա համար ինչպիսի գործիքներ է օգտագործվում, ասել է Նիկա Մելյան։ Դավիթ Ուսուպաշվիլին հանդիպման մասին ասել է, որ եթե նրանց համար Ամերիկան առաջինն է, ապա Վրաստանը պետք է լինի հաջորդը։ Իսկ ազատ դեմոկրատների առաջնորդներից Շալվա Շավգուլիձեն ասել է, որ խոսել են ներկայիս իշխանության ձեռքում չափազանց մեծ իշխանության կենտրոնացման և ոչ պաշտոնական կառավարման խնդիրների մասին։ Հիշեցնենք, Փենսը Վրաստան է ժամանել Էստոնիայից, որտեղ հանդիպեց Մերձբալթյան 3 երկրների ղեկավարներին, վերահաստատելով ԱՄՆ-ի աջակցությունը ՆԱՏՕ-ի անդամ Մերձբալթյան երկրներին, իսկ Թբիլիսից այսօր նա մեկնելու է ՆԱՏՕ-ին վերջերս անդամակցած Մոնտենեգրո, որտեղ ևս տարածաշրջանի երկրների, Արևմտյան Բալկանների երկրների առաջնորդների հետ հանդիպում է նախատեսված։
Սպիտակ տանը Չիմարում հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ղեկավարի նշանակման ու անսպասելի պաշտոնանկության շուրջ սկանդալը։ Ընդ որում այս պատմությունը նախագահական Դոնալդ Թրամփի գալուց հետո առաջինը չէ, ինտրիգների շղթան դեռ շարունակվում է, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Էնթոնի Սկարամուչին Սպիտակ տան հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ղեկավարի պաշտոնում աշխատեց ընդամենը 10 օր։ Նրա անսպասելի պաշտոնանկության մասին հայտնի դարձավ 2 շաբթի երեկոյան։ Էնթոնի Սկարամուչիի կարճատև պաշտոնավարումն աչքի ընկավ աղմկալի սկանդալների առատությամբ։ Նախ նրա նշանակման դեմ բողոքելով Սպիտակ տունը լքեց մամուլի քարտուղար Շոն Սպայսերը։ Դրանից քիչ անց Սկարամուչին Թվիտերը իրեջից հեռացրեց ամիսներ առաջ արված այն գրառումները, որոնցում քննադատում էր Դոնալդ Թրամփ։ Հաջորդ օրն էլ նա հարցազրույց տվեց հեղինակավոր New Yorker հանդեսին, որում հայհոյախառն արտահայտություններով քննադատում էր Սպիտակ տան մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներին և խոստանում էր կադրային ջարդ կազմակերպել իր ենթակաների շրջանում։ Սպիտակ տան խոսնակ Սառա Հակաբի Սանդերսի խոսքով Սկարամուչիի պաշտոնավարման մի քանի բուռն օրերը բավարար էին, որպեսզի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հասկանա, որ սխալ ընտրություն է կատարել։ Նախագահը հասկանում էր, որ Էնթոնիի նման հայտարարություն չեն համապատասխանում այն պաշտոնին, որ նա է զբաղեցնում։ Նախագահ Թրամփը չցանկացավ Սպիտակ տան աշխատակազմի նորանշանակ ղեկավար գեներալ Քելին նման ժառանգություն թողնել։ Կարող եմ ավելին ասել, գեներալ Քելին օժտված է աշխատանքը սեփական պատկերացումների համաձայն կազմակերպելու անսահմանափակ լիազորություններով, հայտարարում էր Սպիտակ տան խոսնակը։ Հիշեցնեմ, որ ծովային հետևակի պաշտոնաթող գեներալ ներքին անվտանգության նախարարության արդեն նախկին ղեկավար Ջոն Քելին Սպիտակ տան աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնը ստանձնեց 2 շաբթի կեսօրին։ Մի քանի ժամ անց էլ հայտնի դարձավ Էնթոնի Սկարամուչիի պաշտոնանկության մասին։ CNN հեռուստաընկերության տեղեկություններով անվտանգության աշխատակիցները Սկարամուչիին պարզապես դուրս էին հրավիրել Սպիտակ տան տարածքից։ Ես կասկած չունեմ, որ նա աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնում հիանալի աշխատի ներկայացնելով Ջոն Քելին, հայտարարում էր Թրամփը, որ ըստ վերլուծաբաններից շատերի այս նշանակմամբ ցանկանում էր առողջացնել Սպիտակ տան ներսում ստեղծված մթնոլորտը։ Ամերիկյան մամուլում բարբերաբար հայտնվող տեղեկությունների համաձայն Թրամփի շրջապատն այսօր բաժանված է մի քանի ազդեցության խմբերի, որոնք անհաշտ պայքար են մղում միմյանց դեմ, երբեմն Սպիտակ տան ներքին անցուդարձի մասին տեղեկությունները փոխանցելով մամուլի ներկայացուցիչներին։ Այն, որ Սպիտակ տան ներսում իրավիճակը շտկելու շտապ անհրաժեշտություն կա, վկայում են նաև Միացյալ Նահանգներում անցկացված վերջին սոցհարցումները։ Morning Consult ընկերության և Politico հանդեսի անցկացրած վերջին հարցման համաձայն ամերիկացիների 60%-ը վստահ է, Սպիտակ տան ներսում քաոսային իրավիճակ է։ Չնայած այդ գնահատականներին, սակայն Դոնալդ Թրամփը վստահ է, իր իշխանությունը ամուր է և հստակորեն կատարում է իրեն վերապահված բոլոր գործառույթները։ Ֆոնդային բորսայում աննախադեպ բարձր ցուցանիշներ են։ Գրանցել ենք վերջին տարիների ամենաբարձր տնտեսական ցուցանիշները։ Գործազրկության մակարդակն ամենացածրն է վերջին 17 տարիների ընթացքում։ Աշխատավարձերն աճում են, սահմանն անվտանգ է, Սպիտակ տանը ոչ մի քաոս էլ չկա, գրել է Թրամփը Թվիթերի իր էջում։
Վերադառնանք Հայաստան։ Շիրակում ամառվա էտապին գումարվել է ջրի բացակայությունը, որի պատճառով մարդիկ ոչ միայն չեն կարողանում ոռոգել իրենց հողերը, այլ անգամ անասուններին ջուր տալ հովացնել։ Իսահակյանի բնակիչները մատնացույց են անում Ախուրյանի ջրամբարի մյուս կողմում գտնվող թուրքական գյուղերը, որոնք անարգել օգտվում են ջրից, այնինչ հայկական կողմից ջրամբարը շրջափակված է փշալարերով։ Տեղից Սաթենիկ Կաղզվանցյանի ռեպորտաժը։
Հայ-թուրքական սահմանին գտնվող Ախուրյանի ջրամբարն արդեն գրեթե դատարկ է, սակայն ջրամբարից Շիրակի մարզի և ոչ մի հեկտար ցանկատարածություն չի ոռոգվում, թեպետ արտերը բավականին մոտ են գտնվում։ Այս դեպքում ուր է գնում և ով է օգտվում ջրամբարի ջրից, հետաքրքրվեց ինք մարզի գյուղվարչության պետ Մովսես Մանուկյանից։
Վերևի երեք համայնքի երազգավոր Բայանդուր Ախուրիկ պոմբակայաններով գետից են օգտվում, Ախուրյան գետից են օգտվում, իսկ Ախուրյան ջրամբարի ընտանուր ծավալից, ուրեմն մի մասով օգտվում է ջրապի համայնքը, երկի վրա ինքն էլ է գետից վերցնում, ջրամբարից թողած ելքը, որ գնալու է, օգտագործվում է և Թուրքիայի Հանրապետությունը, և Հայաստանի Հանրապետությունը, պոմբակայանում, մեր լրիվ օգտվելու ձևը պոմբակայաններ են, ինքնահոս ոռոգում մենք ընդհանրապես չունենք այդ հատվածում։ Մեր մարզում Ախուրյանի ջրամբարից ոռոգման համար մի լիտր ջուր չի օգտագործվում, չի վերցվում։
Անիի տարածաշրջանում երաշտ է, ոռոգման ջրի բացակայությունը ազդել է ոչ միայն ցորենի ու գարու բերքի վրա, այլ նաև անասուններն են մնացել առանց ջրի։ Իսահակյանցիները ստիպված են կենդանիներին Սարից գյուղ իջեցնել, խմելու ջուր տալ ու նորից երբ տանել։ Տիկին Լեյլին ասում է, խոշոր եղջերավոր անասուն պահելը իսկական չարչարանք է դարձել։
Ջուր չեն ունենք, թե անասուններն է ծառավ են վերևն են տանը, գյուղերի ջուրը ցամակել է, բերել են տունը, ջարել է, դե աստեղ է, տանջանք։ Երկներ, որ անասուն էլ հեշ բան չպահեն մարդիկ։
Գյուղի հովի վարամայիսը հավելում է, կենդանիները սոված ու ծառավ են մնում։
Անասունը սոված է, տում սոված կաց, ծառավ է մնաց է, բերում ծածա ամեն մարդ իրա տունը ջերում անասունը, հետ ասում են ջերի փող տու, տանջված ժողոր ջերի փողը ուր դիստա, հազիվ հացի փող է նստեղծում, ծորենը երաշտեղ է, ծորեն չկա ժողովրդին, այս տարի ողորմության տարի է, այս գեղի ժողովրդին։
Իսահակյանում խմելու ջրի հարցն էլ միայն վերջերս է լուծվել, բայց գյուղացիները լավ են հիշում, ժամանակին ոռոգման ջուր են ունեցել։
Ունեցել ենք ժամանակին կապսի ջուրը ոռոգման, լավ պոստան ենք դրել, ամեն ինչ, հիմա շատ դժվար։
Այդ կանալ նոր կա, երկու տարի այսպես մենք ոստան ենք տնում կարտոշկապան։
Հույս չունենալով, որ ոռոգման ջուր երբևէ կունենան, գյուղացիներից ոմանք իրենք իրենց գլխի ճարը տեսել են։ Մարտուն Ղարիբյանը ցույց է տալիս որդու 35 մետր խորություն ունեցող ջրորն ու ասում, որ դա փրկություն է։
Դա ոստան եմ տրել, այն է տղես հոր է փորի, հա, 35 մետր։ Հա, այդով ճերմ եմ, եսի է հորը։
Ես է հորը։
Ասի է, հա։
Հայի ճուր եմ է։
Եսի է հորը երասին մետերի վրա ճուրն է։ Նոր ոստան է ճերում, տես էլի կտոն հավասար է, լավ է։ Սանի երսին էրով կտոր, մեր ժամը, մեր ժամը կես էվում է, մի չեք։
Ջրամբարից ոռոգման ջուրը գյուղ բերելու փորձ արվել է, սակայն կիսատ է մնացել, եղած խողովակաշարն էլ քանդել տարել են։
Ես մի 10 տարի առաջ ուզեցան բերեն լճից, այդ էլ չստացավ, գնաց նասոսները, բաները բերեցին, այդպես ուզեցան կառուցեն ընդեղ, բիտոնով չերին, ջուրը տվել ու կշտան տարավ այդպես էլ ոչ տերեղան, ոչ մարդիկ։
Լեջի մոտի ենք մենք այդ կան տրուբան պան տրեցինք, հետո ատկազեն չքաշին, որ որոքման չու է լեջի այն դեղ, այդ կան գորդողություն դա սաղ տային քանդին է, այդ կան ծաղսը, ընչի տային քանդին ես զարմանում եմ, սաղ տարած քանդած, ընչի ինչ մար տային քանդին։
Ով է քանդը տեղ
է ագեր։ Շատ ինեմ ով է քանդը, ես վաղտոր սովետը պելուզգավ տային սաղ քանդին։
Գյուղան ունեցել է բայց ռոկման։
Ո՞վ երկու տարի եղավ հոյակապ ասպես։
Շիրակի մարզի գյուղվարչության պետ Մովսես Մանուկյանի հավաստմամբ Անիի տարածաշրջանի գյուղերի համար ռոկման ջուր կապահովի կապսի ջրամբարը, որի կառուցումը նախատեսվում է ավարտել 2022 թվականին։
Ռոկումը միայն ու միայն լինելու է կապսի ջրամբարի կառուցումից հետո։ Ջրամբարի հետ միաժամանակ կառուցվելու է 27 կիլոմետր երկարությամբ ինքնահոս ռոկման համակարգ Կապս համայնքից մինչև Բագրավան համայնք։
Կապսի ջրամբարի կառուցումը ժամանակին ընդգրկվել էր ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության հազարամյակի մարտահրավերներ ծրագրում, որը սակայն 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերից հետո կասեցվեց։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Իսկ Լոռու մարզում հաշվում են կառավարության նախաձեռնած համայնքների խոշորացման արդյունքներն ու վնասները։ Թումանյան քաղաքին միացվեցին 6 գյուղեր, իշխանությունները վստահեցնում էին, թե ռեսուրսների խնայողության հաշվին զարգանալու էր թե քաղաքը եւ թե գյուղը, սակայն ավելի քան 1 տարի անց եւ Թումանյանի եւ Հարակից գյուղերի բնակիչները արձանագրում են, իրենց կյանքում ոչինչ չի փոխվել։ Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Համայնքների խոշորացումից 1.5 տարի անց դեռևս գոհ են եւ ծրագրի մասին դրական են արտահայտվում միայն դրա հեղինակներն ու ընդլայնված համայնքների ղեկավարները։ Ընդամենը 1800 բնակիչ ունեցող Թումանյան քաղաքին միացել է 5 գյուղ։ Բնակչության թիվը մեծացել է 2.5 անգամ։ Քաղաքապետ Լևոն Զավարյանը չի համաձայնում, թե խոշորացումը ոչինչ չի տվել թե քաղաքային եւ թե գյուղական համայնքներին։
Դե մի տարի հա որ մենք խոշորացել ենք, մի տարով մեջ մենք այնքան աշխատանք են կարել, բայց որ ասենք մի վաղը կարի կատի արտադրությունը գտնենք, սա քիչ-քիչ տարեստարի առաջ են գնում։
Արտագաղթի մեծ ծավալներ, գյուղմթերքի իրացման ու անբարեկարգ ճանապարհների մեծ խնդիրներ ունեցող համայնքներում նոր ծրագրեր իրականացնելու խոստումներ են հնչել խոշորացումից առաջ ու հետո։ Թումանյանի քաղաքապետը վստահեցնում է, որ որոշ խնդիրներ լուծվել են։
Ամեն ինչ կապում ենք խոշորացման հետ։ 20 տարի այդ գյուղերը եղել են 91-92 թվականին մեծ կատի վերամշակման գործարան ա եղել Լորուտի տակ։ Քան դե տարել են այս 20 տարը ոչ մի հատ արտադրություն չի դրվել։ Հիմա ասում են խոշորել։
Լևոն Զավարյանն ընդունում է, որ մոտկորի տարածաշրջանի Լորուտ, Աթան, Ահնիձոր, Քարինջ ու Մարս գյուղերի բոլոր խնդիրները կապված են մեծ ծախսեր պահանջող ճանապարհների վերանորոգման հետ։ Գյուղմթերքը դժվար անցանելի ճանապարհներով շուկա չես հասցնի։
Դե դարձը բարձրացնեն, ես վարչապետին եմ ասել այդ նախընտրական օրս դե արշավի ժամանակ, ընդե Վարան Բաղդասարյանը իր նախընտրականի ժամանակ խոսքա տվել բանը Լորուտը, որ պարտադիր այդ հարցը կլուծվի, գոնե միջև Լորուտի ճալեն այդ 18 կիլոմետր, որ այդքան ասֆալտը պատվի, իսկ գյուղերը շատ արագ կզարգանան։
Արդեն միացած համայնքներից դեռ բարի լուրեր չունեն այն գյուղերում, որոնք այս տարվա նոյեմբերին կկորցնեն իրենց համայնքի կարգավիճակն ու կդառնան ավելի մեծ համայնքների մի բնակավայր։ Ալավերդուց 10 կիլոմետր հեռու Աքորի գյուղում ասում են, մյուսների օրինակը ոչ մի հուսադրող բան չի տալիս։
Ես չեմ հավատում, որ դա դրական փոփոխություն պիտի բերի։ Դա Աստված որ իրենց ասածը լինի, բայց այնքան բաներ են ասվել ու չեն իրականացել։
Եթե գնաց ընդի բյուջեն, էլ Աքորին ոչ փոսալցում տենանի, ոչ ասֆալտ տենանի, առաջ քաղաքը տենանի, հետո ստի։ Երկու-երեք շենք կա, կացող շենքեր կա, 10 տարի, 5 տարի է կաթում է։ Այդ երկու շենքի կրիշ են ուղարում չեն սարքեն, գալ տեն Աքորում է գործանեն, ընդի տենանի էլի, եթե անելու են, սուտ եմ ասում։ Թե բոլոր դեպքերում, եթե իմ գրիշ են կաթում առաջ, ես իմ շիֆերը տեմ դնին, որ տանեմ Ռոմոյի գրիշ ու վրա շիֆեր դնեմ։
Միջդեռ մեծացվող Ալավերդու քաղաքապետ Կարեն Փարմուզյանը համաձայն չէ, ասում է, դեռ կտեսնենք ծրագրի արդյունքները։
Այսօր աչքերով նայելով, հենց այսօր, այսօր առաջին ոչ մի բան, բայց հետագա մի քանի տարի հետո իհարկե շատ բան կտա։ կսկսի զարգանալ գյուղատնտեսությունը առաջին հերթին զբոսաշրջությունը։ Այսինքն մենք կլուծենք խնդիրներ, որոնք որ տարիներ շարունակ չի լուծվել։ Կառավարման համակարգը կփոխվի։
Բայց օր առաջ փոփոխություն ակնկալող բնակիչները համեմատություններ են անում ու պնդում։
Աղքատութին ավելի։ Որովհետև ամբողջը չեն կարա մի գերիզմա անում։
5 հարևանով միացակ, ձեր բյուջեն բերիք մի տեղ, ձեր միջին մի ավակը լիտի, չէ, այդ ավակը, այդ բյուջեի ղեկավարին տի, հմին առաջ իրա կուրպատին տի, թմամի նոր կուրպատին տա, թե ձերը տալ տիրանը բրախի։ Նույնն է լսել այ բալը ինչ տարբերություն։
Նոյեմբերին կառավարությունը նախատեսում է Հայաստանի տարբեր մարզերի 328 գյուղերի միավորմամբ ստեղծել 34 խոշորացված համայնքներ։ Խոշորացման նախորդ փուլում 140 գյուղեր էին միավորվել, ձևավորելով 18 համայնք։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Հաղորդման այս հատվածում է լորվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը փորձում է հասկանալ Ռուսաստանի նկատմամբ ԱՄՆ կոնգրեսի կողմից նոր պատժամիջոցների սահմանումից հետո Մոսկվայի դաշնակից Երևանին սպասվող հնարավոր մարտահրավերները։ Արաբոտի մեկնաբանը գրում է. Հայաստանի քաղաքական դաշտում մեծ մասամբ սովոր չեն հարց տալու, թե ինչ են անելու, եթե Մոսկվայի կարողությունները թե տնտեսական, թե անվտանգության և ռազմական լծակների առումով սկսեն զրոյանալ։ Հայաստանի քաղաքական դաշտում հիմնականում սովոր են, որ այսպես պետք է հավերժ շարունակվի, և քաղաքական դաշտի մեծ մասը պիտի շարունակի զբաղվել քաղաքականությամբ ապահով և անպատասխանատու, և ավելորդ հարցերով գլուխը չծանրաբեռնի։ Գրում է Առավոտն ու շարունակում. Ռուսները մեզ հանգիստ չեն տալու, և դա պարզ է։ Նրանք հնարավորինս մեծացնելու են ճնշումը իրենց երկրի ներսում և ձգտելու են ըստ իրենց ամրապնդել այն բուֆերը, որ Պուտինի օրոք կառուցել են իրենց շուրջը, որի բաղկացուցիչն է նաև Հայաստանը։ Չպետք է բացառել, որ Մոսկվան Երևանից կպահանջի կարգի հրավիրել ԶԼՄ-ներին, քաղաքացիական հասարակությանը նաև կթեժացնի իրավիճակը շփման գծի վրա կամ կակտիվացնի ֆսևդոարմատական խմբերը և խմբակները Հայաստանում։ Հայաստանի քաղաքական դաշտից պահանջվում է գերբարձր պետական մտածում և արդյունավետ ակտիվություն այդ ամենին դիմակայելու համար, գրում է Առավոտ թերթի մեկնաբանը։ Թեման շարունակում է ժողովուրդը, թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Ռուս-ամերիկյան հարաբերություններում այս լարվածությունը լուրջ մտահոգությունների տեղի է տվել նաև Հայաստանում։ Ակնհայտ է, որ տեղի ունեցողն Իրան միջական բացական ազդեցությունը կարող է թողնել մեր երկրի, մասնավորապես տնտեսության վրա։ Ի վերջո, Հայաստանը Ռուսաստանի հետ գտնվում է տնտեսական միասնական տիրույթում։ Հայկական տնտեսությունը խորապես փոխկապակցված է ռուսական տնտեսության հետ։ Այս երկրից են գալիս ֆինանսական հիմնական հոսքերը, մասնավոր տրանսֆերտների տեսքով այս երկիրը արտահանվում հայկական ապրանքների զգալի մասը։ Հետևաբար ռուսական տնտեսության մեջ տեղի ունեցող ցանկացած վայրի վերում իր անմիջական ազդեցությունն է ունենում նաև մեր երկրում, գրում է ժողովուրդ թերթն ու շարունակում։ Հայաստանի կառավարությունն իր ներկայացրած տնտեսական ծրագրային փաստաթղթերում արտաքին ռիսկերի շարքում միշտ առաջնային տեղ է հատկացրել աշխարհակաղակական զարգացումներին, ռուսական տնտեսության վայրի վերումներին, բայց չնայած սրան, այդպես էլ որևէ քայլ չի արվել տնտեսության դիվերսիֆիկացման ու Ռուսաստանից կախվածության նվազեցման ուղղությամբ։ Ընդհակառակը, Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման այս տարիներին Հայաստանի տնտեսությունը գնալով Ռուսաստանից ավելի մեծ կախվածության մեջ է ընկել, և հիմա չնայած այս ամենին, իշխանությունները գիտակցելով, որ ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները կարող են իրենց բաց սական հետևանքներն ունենալ Հայաստանի տնտեսության համար, որևէ քայլ չեն անում ազդեցությունը մեղմելու ուղղությամբ, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Հայոց աշխարհը զրուցել է Հայաստանի գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանի հետ։ Վերջին շրջանում հայտարարություններ են հնչում ԵՏՄ-ից դուրս գալու մասին։ Ասվում է, թե միության բազային փաստաթուղթը չի գործում։ Մեր գործարանները լուրջ սահմանապակումների առաջ են կանգնում Ռուսաստանում։ Խնդիրներ կան աշխատուժի, ծառայությունների, ապրանքների ազատ տեղաշարժի հետ կապված։ Համաձայն եք այս մտահոգություններին։ Այս հարցին Մակարյանը պատասխանում է. Իհարկե, Հայաստանը որոշ հարցերում շահել է, կան ապրանքներ, որոնք ներմուծվում են առանց մաքսազերծման, ավելորդ գործընթացների ու էժանգներով, սակայն մենք առանձնապես չենք ենթարկվում ԵՏՄ օրենքներին ու առավելապես զգում ենք Ռուսաստանի օրենքների ազդեցությունը։ Ռուսաստանն ուղղակի կամ անուղղակի ձևով մեզ ասում է. Իմ ազգային օրենքն ավելի բարձր է, քան ԵՏՄ-ինը, և արհեստական խոչընդոտներ է առաջացնում։ Մենք հավասարը հավասարի չենք աշխատում, մեզ կարծես թե վերևից են նայում, ու այդ վերաբերմունքն այդպես է արտահայտվում, փողերն են ուշացնում, սերտիֆիկատները չեն ճանաչում և այլն։ Հիմա մեր կառավարությունն այդ հարցերը փորձում է հարթել։ Չնայած այս ամենին, մերժում եմ ԵՏՄ-ից դուրս գալու մասին հնչող կարծիքները, ասում է Գագիկ Մակարյանը Հայոց աշխարհ թերթի հետ զրույցում։
Ազատության Facebook-յան ասուլիսի հյուրն այսօր զբոսաշրջության պետական կոմիտեի նախագահ Զարմինե Զեյթունցյանն էր։ Առաջարկում եմ լսել մեկ հատված Տաթևիկ Լազարյանի հետ զրույցից։
տիկին զեյթունցյան ձեր նշանակումից ի վեր, այսինքն այս 9 ամիսների ընթացքում կարող եք ասել ինչ կոնկրետ աշխատանք է իրականացվել Հայաստանում туриզմը զարգացնելու ուղղությամբ, հարցը ուղղել է Հայկ Տիգրանյանը, նշեց գոնե մի քանի քայլեր։ 9 ամիսների ընթացքում հնարավոր չէ լուծել հանրային զուգարանների, աղբամանների կամ գոնե պաշտոնական տեղեկատվական կայք ստեղծելու հարցը, եթե ոչ ինչու, որքան ժամանակ է ձեզ անհրաժեշտ այս հարցերի մեծ մասով լուծում տալու համար։
Սկսենք նրանից, որ առաջին հերթին սկսեմ կայքեջից, գուցե հարց տվողը տեղյակ չէ, բայց կայքեջը արդեն պատրաստ է, գործարկում է իր բետա վերսիայով, armenia.travel, հայտնում են բոլոր ձեր դիտողներին, որ կարող են արդեն այցելել կայք, կայքը անընդհատ լրամշակվում, համալրվում է, այս պահին անգլերեն լեզվով, հետո արդեն ռուսերենով, դա երևի ամենակարևոր գործիքն է մեզ համար այսօր զբոսաշրջության զարգացման, բայց կայքեջը ինքն իրեն իրենից ոչինչ չի ներկայացնի, եթե կայքեջի խթանումը չլինի, այս պահին նաև արդեն ստանում ենք առաջարկություններ և մշակում ենք թվանշանային, այսինքն թվային մարքեթինգի այն ծրագրերը, որի շնորհիվ search engine optimization-ի միջոցով պիտի այս կայքը գրավի առաջնային դիրքերը Հայաստանի մասին որոնում անելիս։ Ասեմ, որ իմ պաշտոնը ստանձնելու առաջին օրից ես ասել եմ, որ այս պահին ամենակարևոր մեր նպատակը տեսնում ենք Հայաստանի ճանաչելիության բարձրացման մեջ։ Երբ ասում ենք Հայաստանի ինչու, որովհետև մենք խոսում ենք Հայաստանում ինչ ավել պակաս բաներ ունենք, այսօր հարց է, ես գիտեմ, որ հարցերի մեծ մասը զուգարաններին է նվիրված, կա եւ ճանապարհներին, այս հարցերը եթե 25 տարում չեն լուծվել, ես կարծում եմ 9 ամիսը շատ կարճ ժամանակ է հարցերը լուծելու, բայց հարցերը ճիշտ կերպով բարձրացնելու եւ լուծումների ճանապարհներ գտնելու համար այսօր քայլերը արվում են, այդ մասին էլ կխոսեմ, բայց կայքեջը արդեն պատրաստ է, շատ ակտիվ այսօր սկսվել է արդեն մեր Facebook-յան էջի գործունեությունը։ Երկրորդ հարցը զուգարաններն են, 9 ամիս
չէր լուծել զուգարանների ախտամանների,
իհարկե ոչ, 9 ամսում զուգարաններ, եթե 25 տարում չի լուծվել, հազարամյակ ամբողջ մի չի լուծվել, 9 ամսում հնարավոր չէ լուծել, 9 ամսում հնարավոր է հարցերը բարձրացնել, ասեմ ինչ հարցեր ենք բարձրացրել, առաջին հերթին ինչպես կա օրենսդրությամբ բոլոր ԱԳԼՉԿ-ները, այսինքն բենզալցակայանները եւ գազալցակայանները պարտավոր են ունենալ գործող ուրեմն զուգարաններ զբոսաշրջիկներին եւ այցելուներին սպասարկելու համար։ Մենք նամակ ենք ուղարկել եւ առողջապահության նախարարություն եւ տարածքային կառավարման նախարարություն, որպեսի վերհանենք այն բոլոր չափանիշները, որովհետեւ շատերը գործում են, բայց հասկանում եք, որ պայմանները, երբ գնում եւ այցելում ես, հասկանում ես, որ գործելը դեռ քիչ է, գործելը դեռ քիչ է, հավաքել ենք, ժողով ենք արել մոտ 80 գազալցականների եւ բենզալցականների ներկայացուցիչներ կային, ում հետ խոսել ենք, ինչու համար, որովհետեւ ձեզ ասեմ, այդքան խնդիրը զուգարան ունենալը չէ, այնքան զուգարանը լավ պահելը եւ նաեւ զուգարանի կառավարման համակարգ ստեղծելը։ Եղել են դեպքեր, ես գիտեմ, որ կառուցվել են Հայաստանում զուգարաններ, բայց այդ զուգարանները, քանի որ չեն ունեցել մենեջմենթի համակարգ, այսինքն ինչ որ մեկը պետք է հետևի այդ զուգարանին, այդ զուգարանները ինչ որ ժամանակ հետո, ուրեմն չեմ ուզում բացասական բան ասել, ես մենք մեր մասին ենք ասում, մենք բոլորս ենք դա անում, դրանք գտնվում են հանկարծ դառնում են շատ կեղտոտ եւ ցավալի վիճակում։ Դա միայն այս երկրում չէ, ես կարծում եմ ցանկացած երկրում, եթե որևէ բան թողնես անտեր, բայց ամենադժվար բանը ուրեմն զուգարանի հետ կապված աշխատատեղ, աշխատուժ բերելու խնդիրն է եւ նաեւ ուրեմն մենեջմենթի խնդիրը։ Այսօր շատ լուրջ հարց կա, ես նույնիսկ դեպքեր գիտեմ, որ բիզնեսի ուրեմն տերը, գործարարը իր տարածքից այն կողմ հանրային վայրում զուգարան է կառուցել, որպեսի պիկնիկի վայրում ուրեմն հանգստացողները նաև օգտվեն, 7 գյուղից փորձել եմ 1 կին գտնել, որ այդ կինը եւ աշխատավարձ է վճարել եւ նույնիսկ ասել է զուգարանն էլ կարող է վճարովի լինել, միայն թե ձեզ դուք պահեք զուգարանը, ուրեմն 7 գյուղից 1 աշխատող անգամ չի գտել, այսինքն մենք նախընտրում ենք սոված լինել, բայց զուգարանով չզբաղվել։ Այս խնդիրը շատ լուրջ խնդիր է եւ շատ ավելի հիմնային է, քան թե խորքային, քան թե զբոսաշրջության կոմիտեի 9 ամսում զուգարանների հարց լուծելը։ Ինչպես ենք սա լուծում, այսօր ԱԳԼՉԿ-ներին եւ գազալցակայաններին, ինչպես ասացի, հրավիրել ենք, օրենքը կա, օրենքը պիտի այնպես անենք, որ գործի, չափանիշներ կան, պիտի այնպես անենք, որ առողջապահության նախարարությունը հետեւի այդ չափանիշներին եւ մենք ինքներս ակցիաներ ենք անում, ուղղակի այդ ակցիաները չենք լուսաբանում որպեսի մասնավոր սեկտորի հետ ավելի շատ աշխատենք, քան թե իրենց վնաստանք, օրինակ մեր աշխատողները Երևան, Մեղրի Երևան ամբողջ ճանապարհի բոլոր գազա եւ բենզալցականներում կանգնել են, բոլորի պատկերները ունենք, նկարները, այս պահին գործողը ուզում ենք օգտագործել։
Զարմինե Զեյթունցյանի հետ Facebook-յան ասուլիսի ամբողջական տարբերակը ազատության YouTube-յան էջում է։ Իսկ մեր թողարկման ավարտին մշակույթ, գիրք չկարդալու մասին լուրերը չափազանցված են, հայտարարում են գրականագետներն ու հրատարակիչները, բերելով վաճառքի կոնկրետ օրինակներ։ Գայանե Դանիելյանի հաղորդումը։
Գրականագետ, Անտարես գրահրատարակության գլխավոր խմբագիր Արքմենիկ Նիկոլսյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ փառատեց ընթերցանության հետ կապված մտահոգությունները։ Անցել են ժամանակները, երբ կարող ենք դժգոհել, թե մեր համակարգացները գիրք չեն կարդում։ Իհարկե, դեռ մեր երազած ժամանակները չեն կապված գրականության և ընթերցասիրության հետ։
Բայց վիճակը ներկայացնում սարսափելի, որ այսօր գործում ենք ընդհանրապես չկարդացող սերնդին, դա ուղղակի թյուր պատկերացում է։ Եվ իմ դիտարկմամբ, իմ շփումներում այսօր ինչ ընթերցվում է դա դառնում է գիտելիք, ոչ թե պարապընթերցանության ու թե
ովքեր են ամենաշատն ընթերցվող հեղինակները։
Եթե գրադարանային տվյալներով նայենք, ընդհանրապես այսօր Հայաստանում ամենաընթերցվող գրողը Լևոն Խեչոյանն է, որ ցավոք մեծ է, չէ՞։ Եթե գանք նրանց, ովքեր այսօր ապրում են, շատ տարբեր արդյունքներ կան և գրադարանային, և վաճառքի, և ընթերցողական։ Նաև չմոռանանք, որ կա էլեկտրոնային տիրույթ գրքի ընթերցման տվյալները, եթե ընդհանրացնենք, կան մի քանի շատ սիրված արձակագիրներից Գուրգեն Խանջյանը, Հովիկ Չարախչյանի գրքերն են շատ կարդում, Արամ Պաչյանը, Գրիգը, Հրաչյա Սարիբեկյանը, ոնց գրքերը շատ են կարդում, և դա արտացոլվում է նաև վաճառքի ցուցանիշների վրա։ Մի 6-7 տարի առաջ, 10 տարի առաջ ժամանակակից գրողի գիրք մարդու ձեռը չէր գնում գնարարնել, որտեղ մտածում էին ինչ պետք է գրի։ Այսօր մենք ժամանակակից գրողներ ունենք, որոնք կարողացել են սպառել իրենց գրքերի առաջին տպականակները։ Տպականակները Հայաստանում 500-ի առավելագույնն են, բայց կարողացել ենք այնպես անել, որ նույն Պաչյանը, Հրաչ Սարիբեկյանը, Խանջյանը հասնեն դրանից ավելիին։
Արքմենիկ Նիկոլսյանը մի ուշագրավ դիտարկում է անում, որ մեր ընթերցողն այսօր հիմնականում արձակ է կարդում, պոեզիայի ժողովածուները քիչ են վաճառվում։
Մի քիչ ցավալի բան կա, որ ոնց են ասում, փող չեն տալիս պոեզիային։ Սրա մեղքն էլ իհարկե սոցիալական ցանցերն են եւ տարբեր կայքերը, որտեղ տարածությունը փոքր է պոեզիայի, արագ-արագ դնում են այդ Facebook-ում տարբեր կայքերում, որտեղ կարդում է, սիրում է, արտագրում է, copy-paste է անում, չգիտեմ, իր մոտ գիսկում է եւ գրքին փող չեն տալի, շատ քիչ է վաճառում պոեզիան։
Ովքեր են այս պայդրությամբ ամենասիրված եւ ընթերցվող ամենահայտնի հայ ժամանակակից բանաստեղծները Արքմենիկ Նիկոլսյանի դիտարկմամբ։
Ամենասիրված բանաստեղծը Հայաստանում Հուսիկ Արանը, որին շատ-շատ են կարդում, անթատ մեջ բերում են, դա երևի կարդում նրանից է, որ Հուսիկը այսպես սիրային բանաստեղծներ է գրում եւ հատկապես այդ դիտասարները, որ դրա շնորհիվ մղվում են դեպի գրականություն։ Մյուսը այս տարվա գոնե առաջի 6 ամիսների տվյալներով, որ մենք հավաքագրել ենք, մյուսը Էդուարդ Հարենցն է, որքան էլ զարմանանք, մյուսը Ավակ Եփրեմյանը։ Ժամանակակիցների նկատ ունեմ, իհարկե մեր դասական հեղինակները Պարսևակը, Համոսահյանը, Չարենցը, այսպես համատարմար Հովանես Գրիգորյանը շարունակում են այդպես սիրված պահանջված մնալ, բայց վաճառքի տեսանկյունից այդքան բան չէ։ Հա, եւ մոռացա ասեմ, մի գիրք կա բանաստեղծական, որ դարձել է բեսելեր, այդ Արմեն Սարգսյանի չկարդացած գրքերի փոխարենն է։ Շուտով դրա առաջի տպաքանակը կկավարտվի, կպրծնի, որը բացառիկ բան է մեր նորագույն այսպես պոեզիայի պատմության մեջ, որ պոեզիայի գրքի տպաքանակը ավարտվում է։
Իսկ թե ինչ են այսօր մեծ մասամբ նախընտրում կարդալ մեր հայրենակիցներն, ապա
ամենաշատը կարդում են բնականաբար համաշխարհային գրականություն, որտեղ եթե մենք ժամանակակից գրողների դեպքում չափից դուրս փիարի, գովազդի ներկայացման, հավելյալ տեղեկույթի այսպես կարիք ունենք, որպեսզի ընթերցողը մղվի այդ գրականությանը, որպեսզի այդ միջի տաբուները մարդիկները հաղթարի, որ ժամանակակից գրողները լավն են, հա, կամ հայ գրողները ընդհանրապես լավն են, ապա միջազգային այսպես գրականությունը արդեն փիարված, գովազդված, արժևորված է ներկայանում հայ ընթերցողին, դրա համար կարծում եմ, որ իրենք ավելի շատ են մղվում դրան։
Ինչ վերաբերում է գրքի գնահատական քաղաքականությանը, կամ ինչպես է ձևավորվում գրքի գինը, արդյոք այն չափից դուրս բարձր չէ, ապա ըստ Արմենիկ Նիկոլսյանի
Սովորաբար մարդիկ ոնց են հասկանում, որ գիրքը մենակ տպագրությունն է, գիրքը մենակ տպագրությունը չի։ Գրքերի գները գնահատելիս Հայաստանում, մենք պետք է հասկանանք, ինչպես է ձևավորվում այդ գինը։ Եթե միայն տպագրությունը լիներ, այո, մենք կգնայինք արագ-արագ, կտպեինք, կհանեինք շատ էժան, կդնեինք, կառնեինք եւ այլն եւ այլն, բայց
եթե նախկինում ընթերցողին կարելի էր մատուցել վատ թարգմանված, վատ խմբագրված, սրբագրված գրքեր, այսօր ընթերցողն ավելի խստապահանջ է դարձել հենց գրահրատարակիչների գործունեության հետևանքով, համոզված է Արքմենիկ Նիկոլսյանը։ Ընթերցողն այսօր այլ ակնկալիք ունի, ասում է։ Իսկ թե որքանով է գրքերի արժեքը համապատասխանում ընթերցողի գնող ունակությանը, ապա ըստ գրականագետի,
ես կարծում եմ, որ այս պահին եթե նույնիսկ անհարմար է, բայց մեկ է, դա ոչ թե նրանից է, որ գիրքը թանկ է, այլ միշտ ասելը, մեր երկրում սոցիալական վիճակն է վատ,
մեր աշխատավարձն են ցածր, որտեվ գրքի համար են ինչ որ գրքները, որ դրված է գիրքը, դա նորմալ է։ Գիրքը վաճառվում է նույնիսկ էժան։ Գիրքը կեժանանա, երբ որ մենք ասենք շատ առնել գիրք, երբ որ մենք հրատարակիչը վստահ լինի, որ այդ իր առաջի տպականակը 500 օրինակը մեկնարկային է, որ մի երկու օրից, մի 10 օրից լավ, մի ամսից, երկու ամսից կպրծ, ինքը հավատացեք, ինքն էլ ուզում է չէ շատ վաճառեք գոպիտ ասած։
Այնպես որ եթե ուզում եք վաղը էժան գրքեր գնելու հնարավորություն ունենալ, այսօր մի զլացեք ու առիթի եւ հնարավորության դեպքում շատ գրքեր գնեք։ Դանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայքեջում։
Իսկ ռադիո եթեր Ազատությունը կվերադառնա վաղն առավոտյան 9-ին, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։